kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang magandang umaga sa inyong lahat sa mga suki nating tagapakinig dito sa SBS Filipino, sa mga nakikinig sa kanilang o kani-kanilang mga radyo, ganun din sa mga nasa bahay, nakasubaybay sa atin sa Digital Channel 302 o kayo ba ay nasa labas, namimili ng nakalimutang rekado para sa inyong lulutuing handa sa Pasko. Pero nakikinig pa rin sa atin dito sa SBS Filipino sa pamamagitan ng ating SBS Audio app na libre lamang na madadownload sa pamamagitan ng Google Play at ganoon din sa App Store. O baka naman sa ating website kayo nakikinig sa SBS o sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat po sa inyo. San man kayo ngayong araw na ito, ano man ang inyong ginagawa, samahan ninyo kami sa programa dahil siksik ang ating kwentuhan ngayong umaga. Dalawang araw na lang at Pasko na. Analimbulatang nyo makakasama sa programa at kasama rin natin ang naghatid ng mga balita na mukhang ready na para sa mga handaan ng Pasko. Magandang umaga sa iyo, Edinel Magtibay.
Magandang umaga, Annalyn. Ready nang makikain para sa araw ng Pasko. Ikaw ba, kumusta ang paghahanda para sa Noche Buena?
Nako, tayo yata ang host para sa pamilya ngayong taon. Dalawang araw na lang at Pasko na nga, Edinel. Sabi mo nga, handa ka nang makikain. Oh. Pero alam natin sa mga kababayan natin, dalawang araw na lang at sigurado na handang-handa na rin sila sa kanilang mga lulutuin, hindi ba?
Nako, meron ka na bang nakaplano dyan? May listahan ka na ba ng mga ihahain?
Nako, oo, tayo ay dumayo pa ng Western Sydney para mamili wow. ng murang mga karne, ano? Pero ikaw ba, Edinel, bukod sa makikain, dito sa Australia, yun yung parang, dahil siguro kayong mag-asawa pa lang, ano, kaya madalas na kayo yung dumadayo sa kamag-anak. Yes. Pero sa Pilipinas, natatandaan mo ba yung mga paborito mong handa na hindi nawawala sa inyong hapagkainan kapag Pasko? Lalo na pag Noche Buena.
Oo, tama ka dyan, Annalyn. Parang dito sa Australia, hindi ko pa na-try na mag-host ng isang malaking event, lalo na katulad ng sa Christmas time. Pero sa Pilipinas, halos taon-taon, dahil marami kaming mga kamag-anak na parang nagmi-miss tulang reunion, yung sa bahay namin, ang parents ko ang madalas naghahanda. At hindi nawawala ang kaldereta, yung mga pansit, dahil long life, lalo na sa mga Batanggenyo, madaming mga karne-karne din, mga baka, karne ng baka, may mga bulalo pa, mga ganyang mga inihahain na nakakamiss at talagang gusto mong matikman muli kahit nasa labas ka na ng bansa.
Nabanggit mo yung bulalo, no? Mainit ito dapat pag hinanda mo dahil kung ito ay malamig, masebo na ito.
Tama. Oo.
Pero syempre bukod sa lechon, sa amin, Edinel, dahil siguro sa parte kami ng Ilocos, hindi naman Ilocos, pero Central Luzon at medyo Ilocano, yung side namin ay hindi nawawala sa amin yung pinapaitan. Hindi ko alam kung aware ka kung ano yung pinapaitan, pero ito yung mapait mula sa word na pait dahil ginagamitan ito ng abdo ng baka o kaya ng kambing at yung mga laman loob ang kadalasan na laman nito na karne. Mm-mm. O yung iba dito sa Australia, alam ko meron tayong mga kababayan na minsan kasi mahirap din maghanap ng mga bituka o nung laman loob, ano, or nagkakaubusan dahil marami rin mga Pilipino na bumibili nito. Yung iba, ginagamitan na rin nila nung mismong karne ng baka or kung ano man yung tuwalya. Isa yan.
Parang yun yung very common na narinig ko. Pero ang isa din sa mga madalas kong matikman, yung kambing, karne ng kambing na pinapaitan.
Oo, masarap yon. At syempre siguro ito dahil nabanggit na natin, sa atin kasi pag Disyembre, malamig, di ba? Kaya sa parte sa amin in particular, dahil nga tayo madalas tayong gising hanggang alas 12, minsan dire-diretso na hanggang umaga ng December 25. Masarap yung mainit-init dahil nga malamig yung simoy ng hangin at syempre sa amin sa probinsya, I mean malapit pa kami sa bukid, so talagang masarap yung mainit na handa.
Tama. Sa amin din, sa dahil sa Lipa na kami na nakatira, mataas yung lugar, so malamig din siya, lalo na pagpanahon ng December, lalo ng ganitong season. At eto ngang week na to, mukhang malamig din talaga ang panahon sa Pilipinas. Sa mga weather forecast ay medyo makulimlim at may mga pag-ulan ngayong darating na Pasko. Kung may mga uuwi ng Pilipinas sa tahabol doon, ako asahan na ang medyo makulimlim na Christmas week or Christmas holidays. Pero yun nga, yun yung mga masasarap na kainin. Pero dito sa Australia, kabaligtaran. Sobrang init ng Pasko, kaya parang hindi pwedeng humigop masyado ng bulalo. Dito na sobrang init.
Dito ay palamigan yata ng handa. Kadalasan pag ikaw ay dumadalo sa isang Aussie Christmas party, meron yung cook prawns na kadalasan malamig siya kung inihahain, hindi ba?
Seafood, talagang isa yan sa number one. Dito lang din ako nakatikim ng malamig na hipon. Akala ko nung una, iluluto pa siya dapat, pero nakahain na sa table. Tapos nagtatako, bakit ang lamig? Ba't may mga ice pa at lemon sa ibabaw? Yung pala, yun na yun. Talagang malamig siya
dapat
na isinaserve.
Malamig siya. Ako natatandaan ko nung una akong humarap sa ganong kainan, humingi pa ako ng pabor na painitin na konti. Ilagay sa microwave kahit na 30 seconds lang para medyo mainit-init, dahil parang feeling ko mahirap kainin pag malamig.
Tama, parang kakaiba para sa atin. Pero ngayon, naka-adjust na din, at kahit paano yan, nakakakain tayo ng malamig na hipon.
Ito, masarap ihain na malamig ay syempre leche flan.
Yum. Punta naman tayo sa dessert. Yan. Isa yan sa paborito. Although, may iba-iba rin klase ng pagluluto ng leche flan ang mga maraming Pilipino. Pero number one yan. Kaya kahit nga kami dito na isa sa mga bit-bit din dito sa Australia ay llanera. Hindi na mawala. Para yung hugis ng leche flan, yun pa rin.
Oo. Ako, Edinel, ang syempre yung puto bongbong nandyan. Na alam ko mayroong mga ilang restaurants dito sa Australia, or particular dito sa Sydney. Ganun din sa Canberra. Alam ko may isang Filipino restaurant doon na kahit hindi Pasko ay nagbebenta sila ng puto bongbong. Pero sa akin, ang paborito ko kapag Pasko ay yung bibingka na may, sa atin ay margarine ang nilalagay.
Sarap nga. Saka yung may itlog na pula, di ba? Yung special yan niya sa toppings niya. Ako, nakakagutom. Kayo ba, mga kababayan, ano mga paborito ninyong mga Christmas dishes? At talagang kasi sa akin, yung iba-iba rin ang pagkakaluto ng bibingka dito sa Pilipinas. Isa sa mga paborito kong bibingka naman ang yung bigas, bibingkang bigas ang gamit nila. So iba yung mas iba yung texture niya compared doon sa parang flour o yung parang baked na mga ng mga bibingka.
Iba-iba rin talaga, no, kung saan kang nanggaling na lugar sa Pilipinas. At nakakatuwa, Edinel, kasi tayo nagbabahagi tayo nitong mga to, at alam natin na sa isang tampok natin na kwento, ilang mga kababayan din natin ang magkukwento naman ng kanilang mga alaala o yung mga special na panahon kasama ng pamilya pag Noche Buena, at ilang mga pagkain din ang kanilang ibabahagi sa atin, kasama din ang nakaugalian ng maraming mga Katolikong Filipino o Kristiyano ang pagsisimbang gabi. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.